Jauno latviešu valoda.
Trends. Mežrozīšu eļļa – jaunākais skaistuma trends. No portāla buduārs.lv. Kā daudzi citi modīgi vārdiņi, šis ir ienācis no interneta vides, kur sarunas par jaunākajiem, populārākajiem vai dīvainākajiem trendiem ir izplatīts temats. Krīzes laikā trends ir audzēt redīsus akvārijā, no kura izlaistas zivtiņas. Cilvēki mēdz nodarboties ar trendu aprakstiem vai to medīšanu, veidojot svaigākos trendu topus. Visbiežāk ar to tiek saprasts kāds jauns vai no jauna pamanīts uzvedības vai domāšanas virziens, lietas vai darbības modeļa izmantojums noteiktās situācijām. Latviski lietotais tulkojums tendence reizēm ir pietiekami precīzs. Taču virtuālo komunikāciju un mārketinga tehnoloģiju zināšanas, kas mūsdienās ir tikpat izplatīta prasme kā savulaik kulturālās ģimenēs bija klavierspēle vai izšūšana, piešķir šim terminam īpašu nokrāsu. Angļu valodā trends ir zināms kopš 16. Gadsimta. Viduslaiku angļu valodā lietots kā darbības vārds ar nozīmi pagriezt, vēlāk pavirzīt. Senā angļu valodā trendan aizgūts no augšvācu valodas, kur par trendel dēvēja disku. Etimoloģiski šī vārda pamatā ir ideja par pagriezienu, tas ir vadošā tendence tiek uztverta nevis kā taisnvirziena kustība ar konkrētu spēka vektoru, bet gan kā negaidīts jauns pagrieziens novirza no iepriekšējā kursa. Par trendu sāk runāt saistībā ar modas industrijas žargonu 20. Gadsimta pirmajā pusē. Par jaunu trendu dēvēja svaigu mākslas virzienu laikos, kad tā vēl attīstījās kaut cik nojaušamos un vārdā nosaucamos virzienos. Mūsdienās trendi var mainīties pāris mēnešu un nedēļu laikā. Tie var sadzīvot vienlaikus vairāki, tie var atgriezties un tikt atjaunot. Tāpēc jo aktuālāka ir šī termina saistība ar nebeidzamas griešanas kustību. Mums labi pazīstam jau kopš bērnības rotaļām ar vilciņu.